Бишкекте саат 6:30 болду. Азаттык үн алгысын угуп жатасыздар. Азаттык радиосу 10 апрель ишемби күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан улантат. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта Сыяван түрмөгүнөн 2010 жылдын 7 апрелин ошол кездеги жогорку кеңештин төрагасы Зайнидин Курманов эскерет.
Эде Садыркулов 2007 жылы чакырган жаңы партияны түзүп атканда, ачылык партияны түзөбүз, жана башка деп атканда мен барбай койгом.
Ошондой эле Кайыргүл Сартбаеванын 80 жылдыгына байланыштуу атайын берүүбүз бар. Бизден алыстабай туруңуздар. Алгач кабарлардын жаңыланган топтомун кесиптешим Айзада Касмалиева сунуштайт.
Рахмат Бактыгүл. Филиппинде исламчыл жоочулар менен кагылышууда 18 аскер мерт болду. Аскерлер Басилан аралындагы Абу Саяф тобуна каршы операция жүргүзүп жатып, буктурмага кабылышкан. Атышуу учурунда 5 жоочу өлгөнү кабарланууда. Франс Пресс агенттигинин маалымдашынча, кагылышууда 100 чукул жоочу катышкан. Ушул тапта 4 филиппиндик аскердин башы алынганы айтылууда. Буга чейин АКШ бул топтун башчысы Иснилон Хапилондун жүргөн жери туурасында маалымат бергендерге 5 миллион доллар төлөп берүүнү убада кылган. Абу Саяф Аль-Каида менен байланышы бар топ жана ал Филиппиндин түштүк тарабында жайгашкан. Март айынын соңунда бул топ кемеге кол салып, анын 10 экипаж мүчөсүн уурдап кеткен. Бельгиянын прокуратурасы Мухаммед Абриниге айып коюлду. Өткөн жылы Париждеги теракт иликтөөнүн алкагында камакка алынган Мухаммед Абриниге адам өлтүрүү жана террордук уюмдун ишмердүүлүгүнө катышкан деген айып коюлууда. Кечээ прокуратура Абрини Брюссельдин аэропортундагы март айындагы жарылуу болгон күнү видео камерага түшүп калган эки жангечтин жанында турган шляпачан адам экендиги аныкталганын билдирди. Жума күнкү рейд учурунда кармалган Абрини Париждеги теракт үчүн изделип жаткан акыркы шектүү болчу. Ал теракт 130 кишинин өмүрүн алган. Мындан тышкары ишемби күнү швециялык Осама Краимге айып коюлду. Ал дагы Брюссельдеги жарылууда метродо жүргөнү байкалган. Мындан тышкары Бельгиянын күч түзүмдөрү Брюссельде 22 марттагы жарылууларга тиешеси бар деп шектелген 6 жаранды кармашкан. Ал күнү 3 жангечтинин өзүн өзү жарылуусунан 32 киши каза болгон. Кыргызстандын премьер-министри Темир Сариев кытайлык Лонг Хай компаниясынын лицензиясы бар экендигин билдирүүдө. Анын айтымында транспорт жана коммуникация министрлигинин алдындагы жол чарба департаменти аталган компаниянын нотариус менен тастыкталган котормосу бар лицензиясын көрсөткөн. Алардын маалыматында Лонг Хай компаниясы жол жана көпүрө куруу боюнча ири компания болуп саналат. Сариев Кытай соңку 20 жыл ичинде автоунаа жана темир жол курулуштары боюнча жогорку технология жана мыкты сапаты менен дүйнөдө биринчи орунду ээлеп келе жатканын белгилеп, депутаттык комиссиянын аталган компаниянын лицензиясы жок деген маалыматын четке какты. Бул туурасында бүгүн Сариев өзүнүн фейсбуктагы баракчасына жазды. 104 чакырымды түзгөн Балыкчы Корумду автожолун оңдоого бюджеттен 6,8 миллиард сом бөлүнгөн. Тендерди Лонг Хай Кытай компаниясы уткан. Буга чейин транспорт министрлиги өткөргөн тендерде жол куруу укугунун лицензиясы жок кытайлык Лонг Хай компаниясы мыйзамсыз утканын депутаттык комиссия жарыялаган. Бул тендердин тегерегиндеги маселеден улам депутаттар өкмөттүн отставкага кетүүсүн дагы талап кылууда. Оренбургда Кыргызстандан барган күрүч жок кылынды. Орусиянын Оренбург облусунда барган 1 тонна күрүч жок болду. Орусиянын облус боюнча айыл чарба азыктарын көзөмөлдөө башкармалыгынын билдиришинче, күрүчтө акротоксиндин көрсөткүчү 2,5 эсеге көп экендиги аныкталган жана ал ден соолукка зыяндуу деп табылган. Тийиштүү документи жок товар 2016 жылдын 2 апрелинде Илецк 1 станциясында кармалган. Аны Кыргызстандан автоунаа менен алып баратышкан. Бишкекте тез жардам кызматына бир күндө 585 адам чалган. Шаардык тез жардам кызматынан Азатка билдиришкендей, 9 апрель күнү шаарда 5 жашар бала катуу жөтөлдөн улам ооруканага жеткирилип, реанимацияда каза болгон. Мындан тышкары 60 жаштагы 2 киши оорудан дагы бир адам алкоголдук ичимдиктен көз жумган. Рухи мурас жаңы конушунда бир жаран өзүнө бычак салып жаракат алган. Жалпысынан бир сутка ичинде тез жардамдын кызматына 585 кайрылуу болсо, алардын 415 дарыгерлер барган. Кайрылгандар негизинен кан басымы жогорулагандар, ар кандай жарат алгандар жана тамак ашка улангандар болуп саналат. Бишкекте хоккей боюнча Азия чакырыгы кубогуна арналган эл аралык мелдеш башталды. 9 апрелде Кыргызстандын тандалма командасы биринчи оюнда Индиянын командасын 11-1 эсебинде утуп алды. Эл аралык мелдеш Бишкек шаарынын муз майданында өтүп жатат. 14 апрелге чейин боло турган оюнда Кыргызстан, Индия, Катар, Малайзия жана Макао өлкөлөрүнүн курама командалары ойношот. Эл аралык жана Азиялык хоккей федерациясынын демилгеси менен уюштурулуп жаткан турнирге кыргыз хоккейчилери быйыл 3-жолу катышып жатат. Азия чакырыгы кубогунун 2014 жылдагы оюндары Бишкекте өтүп, финалда Кыргызстан курамасы Макаога аз гана айырма менен 5-4 эсебинде утулуп калган эле. Былтыр Кувейтте болгон мелдеште коло медаль тагынышкан. Бул кубоктун жеңүүчүсүнө Азия чөлкөмүндөгү курамалар арасында топ дивизиондо ойного шарт түзүлөт.
Чоң рахмат, кесиптешим тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды биздин Аламтордогу Азаттык Чекит КЖ сайтынан кеңири таап окуй аласыздар. Ошондой эле орус тилинде Рус Чекит, Азаттык Чекит КЖ сайтыбыз дагы бар. Бизди ошондой эле уюлдук телефондон Азаттык Чекит Моби деп издеңиздер. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтүп, кезекти сыябан берүүсүнө берсек, узап бараткан аптада апрель окуясынын 2010 жылдагы апрель окуяларын эскердик. Ошол кездеги Жогорку Кеңештин төрагасы Зайнидин Курманов Санкт-Петербургдагы парламенттер аралык жыйынга катышып жаткан спикер парламент таратылганын Орусияда иш сапарында жүрүп уккан. Мурдагы спикер тарых илимдеринин доктору профессор Зайнидин Курманов менен каарчыбыз Бекташ Шамшеевдин маегин сунуш кылабыз.
Зайнидин мырза, сиз 2010 жылдын 7 апрелинде кайда элеңиз? Бийлик алмашуу болуп атканда.
5 апрелде самолетке түшүп Жербур шаарына кеткен болчу. Депутаттардын бир тобу ал мезгилде Эч парламентский ассамблеяда келе жаткан согуштун жылдыгына чоң конференция жана күнүмдүү убакыт иштер бар болчу. Төртүндө Пан Ги Мунду тосконбуз, жөнөткөнбүз. А эртеси күнү, эрте менен эрте, 5 апрелде самолетке түшүп делегация болуп кеткенбиз. 7 апрелде мен Петербург шаарында.
Ошол жактан уктуңуз?
6 апрелде уктум.
Таластагы
болгон окуяны келип эртеңки күнгө чейин угуп чыктык. 7 апрелде саат 9:00 Совет Федерациясынын спикери менен жолугушубуз керек болчу. Ошо андан кийин Украинанын спикери менен жолугушуу болчу, андан кийин конференция. Ошо 7 апрелде түшкө жакын официалдуу окатты жазып аткандан кийин уктум. Төңкөрүш болуп, бийлик алмашып, жаңы убактылуу өкмөт түзүлгөнү жөнүндө. Андан кийин 1-декрет боюнча парламентти таркатуу. Ошону угуксамат, мен өз миссиямды аткарганга мүмкүнчүлүк болгон жок. Мен межпарламенттик ассамблеянын жетекчилерине айтып гостиницага кетип калгам.
Андан кийин бул жака келдиңиз да, э? Кайсы күнү келдиңиз?
Мен 18 апрелде келдим.
Мына революция болду, бийлик алмашты. Андан бери мына 6 жыл өттү. Мына ушул 6 жыл ичинде ошодон революция коюп аткан максат, милдеттер мындай ишке ашты деп ойлойсузбу негизгилери?
Мен азыр Элимпост катары айтайынчы. Бир нече революция болгон дүйнө жүзүндө. Нукура революция. Ар бир революция болгондон кийин максатына жетиш өтө кыйын. Ар кандай тепкичтерди өтүш керек. Революция жеңиш үчүн, максат үчүн күндө күрөш керек экен да.
Мына эми Кыргызстанга келсек да, Зайнидин мырза. 2002 жылкы бул биринчи жана ак окуясын айтып атабыз. Ал эми экинчи революция деп 2005 жылы 24 марттагы жана Акаев режиминин кулатылышы, андан кийин мына 2010 жылы 7 апрель. Мына ушул революцияларда негизинен оппозиция мындай бийликке келди да, бирок оппозициянын жасаган иштери келип эле кайта өздөрү сындаган режимге, өздөрү сындаган жана бийликтин өзүнө окшоп калып атат. Мунун себеби эмнеде?
Биринчиден революция аксыда болгон жок. Негизги революция 90-жылы башталган. 89-жылы демократиялык кыймыл түзүлгөндө ДДК, андан кийин 90-жылы президент болуп Акаев шайлаганда, вот ошондо биздин Кыргызстанда биз байкабай калыптырбыз, билбей калыптырбыз, көп нерсени билбей калдык ошол мезгилге. Анткени тажрыйбабыз жок болчу. Ошол мезгилде бархатный революциядан өтүп кеткен турбайбызбы? Анткени эсимде бар да, кантип Акаевди шайлаганбыз. Эл чыкпаса көчөгө, голодовканы уюштурбаса, Акаев эч качан президент болмок эмес. Ошол мезгилде депутаттар көрүп, элдин настроениясын көрүп, дүйнө жүзүндө болуп аткан окуяларды көрүп, Восточный Европада бархатный революциялар болуп, коммунисттик режимдер кулап аткан. Ошонун баарын көрүп, Масалиевди бийликтен түшүргөн. Бийликте түшүрүп, биринчи президент кылып, Акаевди шайлаган. Вот ошону революциянын башталышы деп айтсак туура болот. Аны эч качан унутпаш керек. аксы окуясы болсо, ал революциянын кесепети, бир гана кесепети. Акаев Илимпос болчу, чоң Илимпос. Мен ойлоткам Нобель лауреаты болотко деп, анткени ал жагынан эч кимге эмени бербечи да.
Алтын кылыкты.
Да, ал биринчиликти. А бирок стратегиялык жактан башка слабый болуп калыптыр. Алсыз. Анткени бир тарых берген мүмкүнчүлүктү бир нормально пайдаланбай коюлду да. Кыргызстандын атагын кыргыз эл үчүн кызмат жасап бере албай койду да. Аягына чейин. Бийликте көп отурганда адамдар башкача болуп кетет да. Акаев өз мезгилинде кетип бийликти калтырса бул убакка чейин зыңкыйып отурмак. 95-жылга чейин Акаев дурус саясатты өткөргөн. Бардык дүйнө жүзүнө Кыргызстан белгилүү мамлекет болчу. Демократия жагынан бардыгын мамлекет кошуналардан алдыга кеткенбиз. Бирок андан кийин жазган жумуштар бардык эле жазып аткан евразийский пространстводагы президенттер жазып аткан жумуштарга кирип кетти да. Коррупция. Ошон үчүн көрүнбөй калды. Мурун көрүнчү ак мандай. Много жаман нерселерге катышкандан кийин көрүнбөй калып аты да өчүп калды. Азыр башка мамлекетте.
Зайнедин Мырза, 2005-жылы Акаевти көрүнбөй калды деп биз кетирдик. Ордуна Бакиев келди. Бирок Бакиев Акаевтен да ашып түшпөдү. Эми сиз ал кишинин менен иштешип калдыңыз, билип калдыңыз. Ошол кезде бир айттыңар беле ушундай туура эмес кетип атабыз деп. Же Бакиев укчу эмеспи?
Албетте айтып атканбыз. Сабактарды алыш керек. Акаевтин жолун кайталап ашыбыз керек. Бирок 2005-2007 жыл мен башка системада иштечимин. Мен Пронго кеткен болчум. Ал жерде консультант катары иштеп жүргөнмүн, саясатка кошулган жокмун. Медет Садыкуловду 2007 жылы чакырган жаңы партияны түзүп атканда, ак жол партияны түзөбүз жана башкада атканда мен барбай койгом. Эмне кылам, жаңы эле кеттим, саясаттан тажадым, чарчадым деп. Бирок ал анына карабай айтты, мамлекетти түзүш керек, эми сен азыр болгон билимиң менен пенсияга кетип иштесең анда ким жазайт? Алдыңкы турган максаттарды ишене биле келген болчу. Депутаттык катары, анан председатель комитет жана башка кызматтарды аткарып атканда мен Акаевке же Бакиевке башымды ийип берген жокмун. Мен мамлекетке кызмат жасап аткам. Анан кийин өзүңөр билесиңер кандай окуя кандай бурулуп кетти. 2007 жылы уже Бакиев мен келгенде Бакиев укчу, бардыгын укчу. Катуу сөздөрдү да чыкпас. Укчу, бирок жазганда өз жолу менен кетчү.
Сен айтып турсаң, мына Кыргызстан революцияга аябай же кызыгып калганбы? Ушу азыр дагы революция болушу мүмкүн, бийлик ушинтип күч менен алмашылышы мүмкүн, оппозиция тигини жасап атат, оппозиция муну жасап атат деген сөздөр абдан көп айтылып атат да. Сиздин оюңузча мына ушундай жагдай эмнеден улам чыгып атат?
Эмне деген революция деген эмне? Кандай окуялар революция мезгилинде көрүнөт да, ачык көрүнөт. 4, 6, 5, 7 функциялар болуш керек да. Коммуникативдик байланыш функциялары, социальный функция, социалдык лифттер иштеш керек жана башкалар. Бирок эмне көрүнүп атат да кыргыз революцияда? Бийликти бөлөт жана байлыкты бөлөт. Андан башка процесстер жок. Ошон үчүн бул оюндарга акылдуу, эстүү адамдар келишпейт да. Ошон үчүн площадда төңкөрүш болуп атканда эстүү, акылдуу адамдар, тажрыйбалуу адамдар көрүнбөчү. Жалаң гана жаш балдар, жумушсуз балдар, алар да өз маселесин чечип аткан. Бир жактан мындайбы, экинчи жактан. Биринчи революция эмне менен бүткөн? Мародерство менен. Экинчиде, үчүнчүдө ошондой болушу мүмкүн. Анткени революциянын закону ошондой да. Бөлөт, бийликти бөлөт, бийликти бирөөлөр алып кетет, байлыкты катышкандар алып кетет да. Ошо илгерки заманда бир эреже бар эле го. Шаарды алсаң 3 күнгө берчи
талапкерлерге
ал закондорду эч ким отменять эткен жок да. А бизде болсо башка процесстер кызыктырат да. Кандай процесстер башталат, кандай пландар бар, реконструкция, мобилизация, жазоо жумушу жана башкаларды байлын. Азыр бир кичинекей өзгөртүүлөр болуп атат, бирок революцияга жетпей жатат. Биз демократияга өтүп атканда демократияга дайыма ишенген болчумун да, мурдагы убакта да, азыркы убакта да, ортос спикер болуп жүргөндө демократияга ишенип жүргөнмүн. Ошо баалуулуктарды өткөргөнгө аракеттенген, өз ордуман закон об иностранных шпионах дегендерди өткөргөн жокмун өз мезгилинде жана башка
агенттер жөнүндө
материалдарды көтөрсөңөр көрөсүңөр бир нече жолу. Бирок мындай болуп атат да, азыр евразиялык жолу, евразиялык цивилизация, биз аларга тиешебиз бар. Классикалык демократия биз үчүн эрте, ошон үчүн биз ар кандай этаптардан өтүшүбүз керек, партияларды түзүш керек, граждандык коом болуш керек, соттор, независимый сотторду түзүш керек жана башкалар сөздөр айтылып атпайбы? Мен ага кошулам. Бирок бийлик эмне үчүн керек? Бийлик бул инструмент. Колуңда бийлик бар болсо, ногу тигини жазаш керек, буну жазаш керек, тебе жазаш керек. Элдин алдында максаттарды коюп, жеткиргенге аракеттенш керек. Эмнени жоготуп атабыз? Биз 30 жылдан бери биз сүйлөп гана баратабыз да, жумушка келгенде иштебейбиз. Вот ошо жагы жетпей жатат да. Алыс барбай эле коюп мына. Кытайлар айткан сөздөрүн аткарып атпайбы? Демократиясыз эле. Назарбаев деле демократия жактын кемчиликтер болсо да, адил иштеп атпайбы күндө? Максатына жетип атпайбы? Эмне үчүн Кыргызстан мындай чоң потенциалы бар, образование жактан эл үстү да жакшы, чыдамдуу экономика деле мурун караганда Казакстан менен 90-чы жылы турар койчу жаткан болчу, ВВП жагынан Казакстан менен Кыргызстан бир тепкичте турган. 75-чи, 80-чи орун. Азыр биз 142-чи орунда.
Кадырлуу армандар, сиздер белгилүү коомдук саясий ишмер, тарых илимдеринин доктору, профессор Зайнеден Курманов менен болгон маектиктуңуздар. Аны уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Кадырман угармандар, сиздер Азаттык радиосунун 10-апрель жекшемби күнкү кечке эфирин угуп жатасыздар. Азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Филиппинде исламчыл жоочулар менен кагылышууда 18 аскер мерт кетти. Өткөн жылы Париждеги теракт иликтөөнүн алкагында камакка алынган Мохаммед Абраниге Бельгияда адам өлтүрүү жана террордук уюмдун ишмердүүлүгүнө катышкан деген айып коюлууда. Кыргызстандын премьер-министри Темир Сариев кытайлык Лонхай компаниясынын лицензиясы бар экенин билдирүүдө. Бишкекте тез жардам кызматына бир күндө 585 адам чалган. Азыр эми уктуруубузду тарых жана тагдыр түрмөгү менен улантабыз. Бул жолку уктурууда ушул күндөрү 80 жылдык мааракеси белгиленип жаткан атактуу ырчы Кайыргүл Сартбаеванын чыгармачылыгы тууралуу сөз болмокчу. Уктурууну обого профессор Осман Акын Ибраимов алып чыкты.
Кайыргүл Сартбаева. Кыргыз операсынын жылдыздарынын бири. 60-70 жылдарда кубулжуган мука үнү менен миллиондогон угуучулардын музыкалык мооун кандырып, чыныгы опера деген кандай болорун, деле опера ырчысы деген эмне экенин алгачкылардан болуп калайык калктын түпкүрүнө жеткирген, ошентип кыргыз элинин алкоосуна сүймөнчүгүнө арзыган Кайыргүл Сартбаева.
Мен сиңген сендей бол.
Айгүл эжебиздин чыгармачылыгына кайрылып калганыбыздын өзүнчө олуттуу себеби бар. Жакын аранын ичинде атактуу ырчынын 80 жылдык мааракеси белгиленет. Албетте, мезгил деген камчылаган күлүктөй ээ жай бербей зымырайт эмеспи. Аны токтотууга, аз да болсо кечиктирүүгө эч кимдин чамасы да, чаркы да келбейт го. Бирок кыргыз композиторлор эле эмес, дүйнө музыкасынын алыптары Джузеппе Верди менен Джиакомо Пуччинидан баштап Эдвард Грик, Петр Чайковский, Франц Шуберт жана Шарль Гуноға чейинки композиторлордун мыкты деген арияларын, ырларын ырдап чыккан Кайыргүл эжени эч бир 80 жашка ыра көргүн келбейт. Анан калса миң деген дисктерге, пластинкаларга, кассеталарга жазылып калган Сартпаеванын ырлары ошол эле калыбында азыр да эфирден жаңырууда. Кыргыз радиосунун алтын фондунда сакталууда. Айрыкча Кайыргүл эженин жамы журтка белгилүү таанымал шыңгыр үнү, Калый Молдобасанов айткандай алтынга бергис күмүш тембри, назик лирика менен оргоштаган драматизмдин ширөөсүнөн бүткөн кайталангыс сопраносу кыргыз музыкалык маданиятынын маанилүү барактарынын бири десек эч бир аша чакпас элек. Айыргүл Сартпаева адамдык жактан да, чыгармачылык жактан да бактылуу өмүр сүргөн адам десек туура болот го. Анткени билимди Москвадагы атактуу Чайковский атындагы консерваториядан алды. Болгондо да профессор Рождественскаянын классында вокалдык өнөрдүн сырларын үйрөндү. Улуу ырчы Ирина Архипованын жакын көргөн шакирттеринин бири болду. Ошол эле Москванын чоң театрында, эң эле атактуу деген операларда башкы ролдорду аткарды. Юрий Мазурок, Вячеслав Пьявко сыяктуу опера жылдыздары менен сахнада чогуу ырдады. Баарынан да Японияда мезгил-мезгили менен өткөрүлүп келаткан Чио-Чио-сан конкурсуна катышып, легендарлуу Мария Каллас, Джон Сазерленд, Мария Биешу сыяктуу ырчылар ырдаган атактуу арияны эң сонун аткарып, Чио-Чио-сандын партиясын ийине жеткирип ырдаган дүйнөдөгү үч ырчынын бири катары таанылды. Бул кыргыз ырчысы Кайыргүлдүн эле эмес, бүткүл кыргыз маданиятынын, искусствосунун чоң жетишкендиги эле. Ырчы Пуччини менен Вердиден башка да нечен дүйнөлүк музыкалык классиканы сахнага чыгарды. Бирок ошондой болсо да, Джузеппе Вердинин Трубадур операсындагы Леноранын ролу, айрыкча Леноранын каваттинасы жана ошондой эле норвегиялык улуу композитор Эдвард Гриктин Пергюнт полотносундагы Сольвейгдин ыры ырчы эжебиздин чыгармачылык таажысындагы жаркыраган алмаздар десек адилеттик болор эле. Кайыргүл Сартпаева кыргыз вокалынын да таанымал чебер. Калый Молдобасанов, Насыр Давлесов, Жумабедин Шералиев, Султан Юсупов, Куанычбек Осмонов, Муратбек Бегалиев сыяктуу кыргыз композиторлорунун опералык арияларын да, ырларын да чырайына чыгара ырдаган сейрек ырчылардын бири. Албетте Кайыргүл эже. Ооба, ушул бай репертуардын ичинен кайсы бирин баарынан жогору коюу, эң мыктысы деп айтуу жаңылыштык болор эле. Ошондой болсо да, Калый Молдобасановдун Саманчынын жолу балет ораториясындагы Толгонайдын вокализин Кайыргүл Сартпаевадай чебер аткаруу чынында да кыйын иш болсо керек. Чыгармачылык бейнесин тартып отуруп, анын коомдук ишмер катары да жасаган чоң кызматын айтпай кетүүгө болбос. Эжебиз искусство институтунун азыркы улуттук консерваториянын алгачкы ректору болду. Ошол эле улуттук консерваторияда ушул күнгө чейин профессорлук кызматты аткарууда, өзү сыяктуу сахна чеберлерин тарбиялоодо талыкпай эмгек кылууда. Кайыргүл Сартпаеванын кыргыз маданиятынын ири ишмери катары да, педагог катары да, өз элинин патриоту катары да аткара турган иштери азырда толтура сыяктанат. СССРдин эл артисти, Кыргызстандын эл артисти, Манас орденинин ээси профессор Кайыргүл Сартпаев эжебизди 80 жылдык кутман курагы менен чын жүрөктөн куттуктап, бекем ден соолук, кажыбат кайрат каалагыбыз келет.
Кадырман угармандар, Кайыргүл Сартпаева тууралуу баянды профессор Осмон Акын Ибраимов сиздерге сунуштады. Ушуну менен Азаттык радиосунун 10-апрель жекшемби күнкү кечки берүүлөрү соңуна чыгып баратат. Биздин берүүдөн жаңырган баардык макала баяндарды ааламтордогу Азаттык чекитке же сайтынан таап, окуп пикир калтырсаңыздар дагы болот. Уйлук телефон үчүн ыңгайлуу, ошондой эле Азаттык чекит моби дарегис бар, ал эми орус тилиндеги окурмандар үчүн ыңгайлуу. Рус чекит, Азаттык чекит кейжи сайтыбызга да башпаңыздар. Бүгүн берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Саламатта туруңуздар.